Vládní uhelná komise začala pracovat na jízdním řádu, jak bude Česká republika utlumovat těžbu a energetické využívání uhlí. Co přineslo první jednání komise? Kdy je reálné zavírání českých uhelných elektráren? A zaměří se komise i na domácnosti, které mají kamna nebo kotle na uhlí? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je člen vládní uhelné komise, programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouch. Dobrý den, zdravím vás do brněnského studia.
Dobrý den.
Vy jste komentoval to včerejší první jednání uhelné komise slovy, že nastartovalo debatu slibným směrem. Co to je ten slibný směr?
Ten slibný směr je hlavně v tom, že jsme se na té komisi vlastně zhodli, že by na konci měla doporučit konkrétní termín, kdy Česko přestane těžit a spalovat uhlí, ale také, že by měla říct ta konkrétní řešení, jak to udělat, to znamená třeba jaké zákony změnit a také říct, jak postupně to uhlí bude ubývat, zabývat se dokonce jednotlivými velkými zdroji, které by měly být vypínány dříve a které později z hlediska jejich efektivity a potřebnosti.
To znamená, že ta debata bude o tom, kdy a ne jestli? Když se bavíme o v podstatě zastavení využívání energetického využívání uhlí?
To první jednání tak to rozhodně vyznívalo, nezazníval tam žádný hlas, který by říkal, že se máme bavit o tom, jestli uhlí budeme potřebovat navždy a podobně, co zaznívalo ještě v nedávné minulosti. Takže já doufám, že to opravdu tímto směrem bude dál pokračovat a myslím si, že je to podmínka pro to, aby ta komise vůbec měla smysl.
Dostali jste se k tomu cílovému termínu? Bavili jste se i o těch konkrétních letopočtech?
Bavili jsme se o tom, že ten konkrétní letopočet musí padnout, ale bylo by si předčasné se bavit o tom, který to má být, protože je jasné, že ta shoda na začátku úplně by nebyla, jinak bychom tam asi možná nemuseli ani sedět. Nicméně padalo třeba to, že ten rok 2050, kdy vlastně teď by tak vycházelo, že by uhlí mohlo končit, kdyby jsme nic moc nedělali, takže ten je nereálný, že to musí být rozhodně dřív, takže to je taky, myslím, významný posun debaty proti minulosti.
Já se ptám proto, že ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček po tom jednání říkal, že debatu o termínech rázně utnul, z toho tedy dedukuju, že začala. Byla tedy v tomhletom rámci 2050, že je pozdě. Bylo tam třeba i to, že by padl nějaký nejdřívější termín, kdyby to bylo možné?
Tak byla jednak v tom duchu, že 2050 je příliš pozdě a že rozhodně musíme hledat dřívější rok. Myslím si tam, že tam se to hodně točilo o tom, že prostě k roku 2040 už by to uhlí být nemělo, ale nechci mluvit za všechny členy komise, všichni se nevyjadřovali. To znamená, že se snad budeme bavit o nějakém rozmezí do roku 40, respektive dříve. Dokonce se tam i zmiňovalo to, co vlastně prosazovala i demonstrace před úřadem vlády, která probíhala v tu stejnou dobu, a to je rok odstoupení od uhlí už v roce 25, takže i toto tam padalo, ale žádný z těch roků jsme nějak zatím neposuzovali, od toho právě budou pracovní skupiny, odborné podklady, které budeme tvořit nebo které si vyžádáme.
Bylo to jednání bouřlivé?
Myslím si, že ne. Na to čekávání tam byla právě ta základní shoda na tom, že je opravdu potřeba stanovit nějaký rok a myslím si, že všichni tam k tomu přistupovali, aspoň na tom prvním jednání, velmi racionálně, to znamená, požadovali třeba to, aby se řešily sociální dopady, ekonomické dopady toho odstoupení od uhlí. To byl třeba silný požadavek ze strany krajů, což si myslím, že je naprosto v pořádku ze strany těch krajů, kde se dneska uhlí těží a spaluje a jsou na to vázána pracovní místa v těch krajích. Byl to třeba požadavek i ze strany odborů, kteří zmiňovali, že tam v té těžbě uhlí třeba pracují lidé zejména nad 50 let, věkový průměr nad 50 let a je potřeba nějak zajistit, aby se nějak dostali do důchodu kultivovaně nebo aby jim prostě bylo zajištěn třeba nějaký předčasný důchod a podobné věci. Takže opravdu praktické, padaly tam praktické poznámky a náměty, které věci bude potřeba řešit.
Vy v té vládní uhelné komisi zastupujete ekologické organizace, jste programovým ředitelem Hnutí Duha. Znamená to, že vaším cílem, proč v té komisi jste, je to, abyste prosadil co nejdřívější uzavření všech českých uhelných elektráren?
Rozhodně je to náš cíl, abychom tam prosazovali co nejdřívější možný termín, ale ta komise by pokud možno měla rozhodnout v nějakém souladu, to znamená, že by jsme se tam měli ohlížet i na názory rozhodně ostatních.
Takže jste připraven dojít ke kompromisu?
Určitě by to mělo být o nějakém společném řešení, které bude zohledňovat jak ty potřeby, aby jsme co nejrychleji snížili emise skleníkových plynů, tak právě i třeba sociální ohledy na lidi, kteří dneska v uhlí pracují a tak dále. To i my dlouhodobě prosazujeme, že je prostě potřeba ten odchod od uhlí udělat sociálně citlivě a tak, aby ty kraje ekonomicky netrpěly a aby prostě měly nové příležitosti pro rozvoj.
Programový ředitel Hnutí Duha a člen vládní uhelné komise Jiří Koželouch je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Já se ještě vrátím k těm datům. Vy jste před chvílí říkal, že vaším cílem je, aby se uhlí pro energetiku u nás přestalo využívat co nejdříve. Předtím jste říkal, že na té komisi padl i rok 2025. To padl tedy od vás? Že v roce 2025 by to bylo reálné?
Ne, to padlo ze strany, myslím, dokonce předsedajících ministrů, odkazovali na to, že tady jsou požadavky ze strany vlastně demonstrantů a dalších skupin a hnutí, které prosazují co nejlepší ochranu klimatu. Vůbec jsme, ani oni, ani my jsme v tuto chvíli se nezabývali tím, jestli je to reálné. Prostě.
Dobře, a teď, když se tím my budeme zabývat, je to reálné, respektive zeptám se možná jinak, z vašeho pohledu to datum by mělo být kdy?
Tak my v tuto chvíli za ekologické organizace, co víme, a my se hodně snažíme do té komise vstupovat s věcmi, které jsou propočítané a které jsou jasně podložené, tak jsme si nechali modelovat vlastně českou energetiku, jak by mohla se zbavit uhelných elektráren, nikoli všech tepláren, to znamená opravdu pouze těch velkých uhelných elektráren, které spotřebují naprosto většinu uhlí, ale ne všechno uhlí. A tam vycházelo, že by to mohlo být do roku 2030, že bychom už v roce 2030 nepotřebovali ty velké uhelné elektrárny, bylo by možné postupně odpojovat.
A tohle tedy máte propočítané?
Tohle máme propočítané, to samozřejmě za podmínky, že budou růst rozumným tempem obnovitelné zdroje a toto je vlastně i za podmínky, že ta síť bude dál fungovat. Na to jsme se hlavně soustředili. Tam nejde ani tak o ty bilance, jestli jde to uhlí nahradit třeba obnovitelnými zdroji a také snížením toho velkého exportu elektřiny z České republiky, ale jestli bude fungovat síť. A toto modelování ukazovalo, že síť by fungovala. Je to samozřejmě vstup do té debaty z naší strany a neříká, kdy můžeme odstoupit od uhlí kompletně, ale říká, jak by se daly řešit ty uhelné elektrárny. Podobně teda vytápění v domácnostech, tam určitě do roku 2030 by šlo také od toho odejít, protože
ty k tomu, jestli dovolíte, bych se vrátil za chvíli stejně jako k teplárnám, teď bych zůstal u uhelných elektráren. Vy tedy jste přesvědčeni a máte spočítáno, že v roce 2030 bychom se obešli bez uhelných elektráren, které podle aktuálních statistik dodávají 43% v současné době spotřeby elektřiny v České republice?
Ano, to ten model ukazuje.
A čím by se to nahradilo? Obnovitelnými zdroji?
Jednak je tam samozřejmě snížení toho významného exportu z České republiky, protože musíme si uvědomit, že z České republiky se vyváží ročně tolik elektřiny, která vlastně odpovídá celkové spotřebě českých domácností, což je opravdu hodně. Česká republika je jedním z největších světových vývozců elektřiny.
To znamená, že omlouvám se, že do toho skáču. To znamená, první krok z vašeho pohledu by mělo být, že přestaneme elektřinu vyvážet?
Postupně samozřejmě tam ty zdroje by bylo potřeba odstavovat tak, aby ta síť dále fungovala. To znamená, v tom horizontu 2030 snížit ten export, z toho modelu vychází, že by stále jsme byli mírně exportní zemí.
O kolik by se měl snížit podle toho modelu?
Tam to vychází, že bychom vyváželi tak třeba, dneska vyvážíme asi 13-14 terawatt hodin, vyváželi bychom třeba 2 terawatt hodiny, takže výrazně, ale stále bychom byli exportní zemí.
A to by stačilo, nebo tedy k tomu ještě obnovitelné zdroje?
Museli by k tomu růst obnovitelné zdroje.
To znamená nové solární parky, nové větrné parky?
Jsou to samozřejmě nové větrné turbíny, jsou to fotovoltaické panely, které rozhodně v první řadě je dobré instalovat na střechy, na průmyslové areály nebo na nějaké plochy dříve zničené jinou činností a podobně. Takže těch možností je celá řada a ty obnovitelné zdroje vždycky budou v nějakém mixu. Není to o tom, že bychom všude postavili větrné elektrárny nebo všude solární parky, ale je to potřeba namixovat tak, aby to dávalo smysl.
Počítáte v těch prognózách také s tím, že se očekává nástup elektromobilů?
Určitě počítáme s tím, že elektromobily tady budou.
Do toho, co to bude znamenat pro spotřebu elektřiny podle těch vašich propočtů?
Podle všech, tak my samozřejmě vycházíme při těch propočtech z těch scénářů, z hlediska třeba spotřeby elektřiny, to nejsou naše propočty, ale tam bereme ty odhady nebo ty propočty, ze kterých vycházejí i ostatní. Je to tak, že samozřejmě ty elektromobily jako takové budou mít větší nárok na spotřebu elektřiny. Na druhou stranu je možné elektřinou i šetřit v jiných oblastech. To znamená, že dá se očekávat, že třeba nějaký nárůst spotřeby elektřiny bude, ale nemusí to být tak dramatické, že by se jenom přičetli elektromobily a řeklo by se, jinak všechno ostatní bude zůstávat nebo také růst.
Dobře, můžeme být konkrétní, o kolik by to mělo být a čím to tedy bude vykompenzováno? Ptám se proto, že já jsem na některých energetických serverech četl různé propočty vycházející samozřejmě ze spotřeby aktuálních elektromobilů, tak jak je třeba spočítali v Německu německý autoklub. A z toho vycházelo, že kdyby u nás polovina všech cest autem připadala na elektromobily, tak by ten nárůst potřeby elektřiny v podstatě se blížil tomu objemu, který vyvážíme, to jste před chvílí říkal, že tam vidíte možnost úspory. To znamená, podle těch propočtů naopak tu elektřinu bychom potřebovali pro elektromobily. Vám to vychází jinak?
Já si myslím, že tohle je hodně, řekněme, extrémní scénář, se kterým se samozřejmě dá pracovat, ale my pracujeme, řekněme, s realističtějšími výhledy. Je také potřeba si uvědomit, že tu dopravu není možné řešit jenom elektromobily, ale je potřeba ji řešit i tím, že se bude zlepšovat třeba veřejná doprava a tak dále, aby lidé měli možnost více využívat i tuhle dopravu. Už dneska v České republice rok od roku roste počet lidí přepravených třeba na železnici, to znamená opravdu tam je i tento pozitivní trend dopravě, byť stále bohužel ten nárůst osobních automobilů tady je a spalují samozřejmě zejména fosilní paliva.
Hypoteticky, pokud tyhle ty propočty, o kterých vy říkáte, že se nemusí naplnit, pokud by se naplnily, pokud zároveň by se zavíraly uhelné elektrárny, za takové okolnosti podpořili byste třeba stavbu nových jaderných elektráren? V tomhletom dilematu bylo by pro vás jádro přijatelnější než uhlí?
Já si myslím, že to v tuto chvíli se nedá takto předjímat. My říkáme, že stavba nových jaderných reaktorů je velmi rizikový podnik, který nemusí být a mohlo by to znamenat, že když se soustředíme pouze na tuhle variantu, tak nakonec nebudeme mít nic a bude třeba i problém odejít od toho uhlí. Takže my říkáme v první řadě pro tu uhelnou komisi pojďme rozvíjet všechny možné scénáře a pojďme se podívat, který je realističtější a který prostě bude i třeba ekonomičtější a který bude výhodnější pro životní prostředí. Takže já předpokládám, že tam bude zejména třeba ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu vkládán zejména ten scénář nových jaderných reaktorů a myslím, že o tom bude pak dál ta diskuze.
A vy si dovedete představit, že byste tohleto jako hnutí Duha, jako ekologické iniciativy podpořili?
My máme to stanovisko, že nové jaderné reaktory nejsou dobrým řešením a zatím vůbec nevidím důvod na tom nic měnit. Nicméně, jak říkám, tam bychom opravdu měli diskutovat scénáře a hlavně bychom se měli zhodnout na tom, kdy je možné to uhlí úplně vypnout a jakým způsobem se k tomu dostat, jak rychle se k tomu dostat a tak dále. Další věc jsou ty scénáře, které k tomu mohou vést, to znamená, jak se bude měnit ten energetický mix a tam už si myslím, že by rozhodně ta komise se měla zabývat i scénářem bez stavby nových jaderných reaktorů, ne kvůli nám, ale kvůli tomu, že prostě tato varianta vzhledem k okolnímu prostředí může nastat.
Člen vládní uhelné komise, programový ředitel Hnutí Ducha Jiří Koželouch je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Uhlí je nejenom zdrojem elektřiny, ale také palivem pro velké teplárny. I tam byste v uhelné komisi chtěli prosadit nějaký termín vypnutí?
Mělo by to tak být, pokud se bavíme o tom, že tady má být termín konce využívání uhlí, tak se to musí samozřejmě týkat i těch tepláren. Nicméně, a to my říkáme dlouhodobě, tam je potřeba být daleko opatrnější než u těch elektráren. Nejspíš budou muset fungovat trochu déle než uhelné elektrárny.
O kolik řádově?
To v tuto chvíli těžko říct.
Máte na to propočty třeba z vašeho pohledu, s čím vy tam přijdete?
Existují propočty vlastně směrem k roku 2050, ne, že by do roku 2050 museli fungovat uhelné elektrárny, to uhelné teplárny, to určitě ne, ale propočty, se kterými pracovala už vládní Pačesova komise před 10 lety, tak ukazují mimo jiné to, že v České republice je velký potenciál pro snižování spotřeby tepla, to znamená snižování toho plýtvání teplem, které pořád ještě máme.
To znamená, řešením je zateplování budov?
Zateplování domů, ale samozřejmě další opatření na těch budovách, výstavba třeba v pasivním standardu a podobně.
Kolik se tím dá ušetřit tepla?
Celkově podle těch propočtů, se kterými pracovala už Pačesova komise, tak je to tak, že by se dalo ušetřit 60% té současné spotřeby tepla v českých budovách a zároveň by se dalo obnovitelnými zdroji nahradit asi více než 40% té současné spotřeby. To znamená, že v tom roce 2050 bychom teoreticky už nepotřebovali žádná fosilní paliva, nejenom uhlí, ale ani zemní plyn, což samozřejmě znamená, že to uhlí by šlo v výrobě tepla nahradit a ušetřit už dříve.
Jsou pro vás jako pro hnutí Duha řešením i spalovny komunálního odpadu?
Tak tam to vidíme z hlediska energetického jako neefektivní metodu, protože pokud se třeba spalují plasty, tak to znamená, že se vlastně vyrobí méně energie, než kdyby se ten plast používal znovu a vlastně nahradil se tím výroba nového plastu, to by stálo.
Takže to není podle vás správná cesta.
Takže to není správná cesta, nicméně energetické využívání části komunálního odpadu jistě správná cesta je, ale je to o tom, aby se separoval zejména ten biologicky rozložitelný odpad, což je největší část vlastně odpadu, který v tuto chvíli máme. V tuto chvíli hlavně se rozkládá na skládkách a vytváří skleníkový plyn metan, přitom by se dal využívat mimo jiné pro třeba bioplynové stanice a prostě výrobu elektřiny a tepla. To znamená, část komunálního odpadu rozhodně má smysl energeticky využívat. Tu část, která je recyklovatelná nebo která se dá zredukovat, aby tam nebyla, tam je potřeba jít touhle cestou, že i z energetického hlediska je výhodnější ty věci používat víckrát nebo ty materiály používat vícekrát, než těžit a vyrábět nové, v případě plastu zase z ropy, to znamená zase fosilní palivo.
Uhlí nevyužívají jenom velké elektrárny a velké teplárny, ale také do svých kamen a kotlů mnohé domácnosti. I to bude řešit uhelná komise?
Na tom prvním jednání byla řeč i o tomto a myslím si, že jsme se zhodovali, že bychom měli řešit i tuto oblast, protože byť je to nejmenší část spotřeby uhlí v České republice, tak je to zároveň velký znečišťovatel ovzduší, tyto lokální topeniště, zejména na uhlí, takže i toto se rozhodně řešit by mělo.
Znamená to, že budete chtít v komisi vrátit na stůl plán zavést uhlíkovou daň? To znamená, že i drobné domácnosti nebo domácnosti ze svých kotlů a kamen by platili ekologickou daň, pokud jsou na uhlí?
Je to jedno určitě z možných řešení. Musíme si uvědomit, že lidé, kteří dneska třeba berou teplo z tepláren, nejenom uhelných, ale i třeba plynových, tak vlastně platí zprostředkovaně emisní povolenky, které musí tyto teplárny platit. To znamená, bylo by zcela regulérní a spravedlivé, aby se to zavedlo i v té spotřebě uhlí přímo v domácnostech. Nicméně je potřeba uvažovat i o jiných řešeních, zejména na pomoct lidem, aby se toho uhelného vytápění zbavili. To je třeba otázka pokračování kotlíkových dotací a kotlíkových půjček a snaha vlastně těmito nástroji zasáhnout i ty pomoct i těm nízkopříjmovým domácnostem, které třeba dneska ještě kotlíkové dotace nevyužili a podobně.
Ale k té uhlíkové dani vy osobně nebo vaše hnutí Duha podporuje uhlíkovou daň?
Myslíme si, že je to dobrý nápad.
Jak vysoká by podle vás měla být?
Měla by být rozhodně postupná, aby se lidé mohli na to připravit a měla by pak v ideálním případě, ale to je věc debaty, se začít blížit k té ceně povolenky, to znamená, že by měla stoupnout třeba ta současná energetická daň na uhlí, která je velmi nízká, by měla stoupnout několikanásobně, ale myslíme si, že by to mělo být průběžně. A hlavně také by ty výnosy, ale i další dostupné finance měly být použity na to, aby lidé mohli od uhlí odejít, to znamená, aby mohli si instalovat nové kotle nebo kamna, aby mohli třeba používat lepší paliva a podobně, tak aby tam ty sociální dopady prostě nebyly.
Teď mluvíme o ceně pro domácnosti, pro ty, kteří mají kamna a kotle. Já se vrátím k tomu celému, o čem tady 20 minut mluvíme, to znamená zavírání uhelných elektráren, omezování uhelných tepláren. Máte spočítáno a můžete garantovat, že to nebude mít zásadní vliv na cenu elektřiny a tepla?
Tak co se týká ceny elektřiny, tak ta je primárně tvořena, ta silová elektřina tvořena na trhu mimo Českou republiku, takže tam samozřejmě ty změny v české energetické soustavě nemají příliš velký vliv, nějaký vliv mít mohou a to určitě bude potřeba počítat. V té komisi jsme se dohodli, že je potřeba právě zjišťovat ty sociální ekonomické dopady a jejich řešení. To znamená, tyto věci budou muset být propočítávány, aby to rozhodnutí mohlo být i s ohledem na tyto dopady a aby mohlo navrhovat i řešení těchto dopadů.
To znamená, že budete počítat třeba i s kompenzacemi pro domácnosti, příspěvek na elektřinu nebo na teplo, pokud v důsledku toho omezování uhlí by cena stoupala?
Těch možností je určitě víc. My jako ekologické organizace hlavně razíme to, aby stát pomáhal těm lidem ušetřit teplo a elektřinu. To znamená, že v důsledku není důležité, kolik stojí jednotka energie, ale kolik těch jednotek spotřebujeme. To znamená, když je dražší jednotka energie a spotřebujeme méně těch jednotek, tak ve výsledku platíme nižší účty. To si myslíme, že je cesta systematická, kudy by stát měl jít a co bychom měli podporovat.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu programový ředitel hnutí Duha, člen vládní uhelné komise Jiří Koželouch. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Díky, na viděnou.
Od mikrofonu sloučí i Tomáš Pancíř.